Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce se va alege de dosarul uzurpării puterii în stat după ce puterea de la Chișinău și-a schimbat din nou culoarea politică? Netransparență și nesiguranță, așa avertizează fosta guvernare, examinând proiectul de buget pe anul viitor.
Guvernul Chicu a propus, iar coaliția PSRM-PD a adoptat în prima lectură, un buget cu un deficit bugetar de 7,5 miliarde de lei și cu surse de finanțare nesigură.
Și un summit al Uniunii Europene dominat de buget și ecologie, suprapus pe alegerile parlamentare din Marea Britanie. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia de la Veneția este de părere că judecătorii Curții Constituționale nu ar trebui să răspundă pentru greșelile judiciare care nu implică rea credință sau pentru diferențele de interpretare ale legii. Este unul din răspunsurile date unei interpelări a fostului procuror general interimar Dumitru Robu, care cerea explicații dacă noțiunile de inamovibilitate și independență permit angajarea răspunderii penale a judecătorilor Curții Constituționale atât în timpul mandatului cât și după expirarea acestuia, relatează ziarul de gardă. Interpelarea era legată de deciziile curții din 7-9 iunie, care au susținut poziția de atunci a guvernării democrate, aruncând țara într-o criză constituțională. Britanicii sunt chemați astăzi să voteze în alegeri parlamentare anticipate, ale căror rezultate ar putea decide dacă va avea loc sau nu o despărțire de Uniunea Europeană. 6 sondaje de opinie arată că alegătorii preferă Partidul Conservator, condus de prim-ministrul Boris Johnson, care a promis finalizarea Brexitului. Laburiștii, partidul de opoziție, condus de Jeremy Corbyn, și-a propus să renegocieze acordul de Brexit și să organizeze un nou referendum pe această temă. Niciunul dintre cele două partide nu pare să câștige majoritatea simplă din Camera Inferioară a Parlamentului de la Londra, sau cel puțin 326 de mandate, potrivit sondajelor de opinie. Ucraina a salutat decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni asupra proiectului rusesc Nord Stream 2, în timp ce Germania, principala beneficiară a gazoductului, a criticat decizia drept amestec străin. Senatul american și mai multe comisii în Camera Reprezentanților au căzut de acord pe 9 decembrie să includă un articol privind sancțiunile împotriva gazoductului în proiectul de lege care aprobă cheltuielile pentru apărarea națională, ceea ce ar putea îngreuna terminarea gazoductului construit în proporție de peste 80% și care ar urma să intre în funcțiune anul viitor. Și tot astăzi, Parlamentul ucrainean a votat pentru extinderea reglementării ce oferă autonomie limitată regiunilor controlate de separatiștii proruși din estul țării, condiție pentru un acord care să pună capăt conflictului care durează de peste 5 ani. Extinderea acestui statut fusese convenită la reuniunea de luni de la Paris a Quartetului în formatul Normandia, Rusia, Ucraina, Germania și Franța. Statutul le permite regiunilor separatiste să-și formeze propriile tribunale, forțe ale poliției și să organizeze alegeri locale. Și la Moscova, mii de oameni, celebrități, politicieni și președintele rus Vladimir Putin au participat la slujba de înmormântare a fostului primar al capitalei ruse, Yuri Lushkov. Lushkov a murit la 83 de ani în urma complicațiilor apărute după o operație pe cord în Germania. Yuri Lushkov a fost primar al Moscovei timp de aproape 20 de ani, până în 2010, când Kremlinul i-a retras încrederea. Deși a fost acuzat de corupție de nenumărate ori, era foarte popular printre moscoviți.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org. Fosta ministră a finanțelor, Natalia Gavriliță, a criticat azi proiectul bugetului de stat aprobat săptămâna trecută în Parlament în primă lectură și a spus că ar trebui modificat. Între altele, fosta șefă de la finanțele reproșează actualilor guvernanți că ar acoperi din surse nesigure deficitul bugetar de aproape 7,4 miliarde de lei și că ar avea planuri de privatizare netransparente. Mai multe despre aceste obiecții în relatarea Dianei Răileanu.
Mărul discordiei între opoziție și foștii membri ai guvernului Sandu pe de o parte și actualul executiv în frunte cu Ion Chicu, sprijinit de socialiști pe de altă parte, îl reprezintă sustenabilitatea măsurilor sociale inițiate de președintele Igor Dodon și care prevăd, între altele, indexarea de 2 ori pe an a pensiilor, revenirea la ajutoarele de sărbători și majorarea salariilor bugetarilor în medie cu 10%. Reproșul formulat de opoziție e că aceste inițiative urmăresc cumpărarea indirectă a alegătorilor în ajunul prezidențialelor de anul viitor și că prețul unor asemenea decizii ar fi prea mare, riscul compromiterii relației cu Fondul Monetar Internațional și întârzierea asistenței bugetare de câteva zeci de milioane de euro promisă de Uniunea Europeană. Fosta ministră a Finanțelor, Natalia Gavriliță, susține că liniștea de care dă dovadă actuala guvernare e doar una aparentă și că trădează liniștea dinaintea furtunii.
Guvernul Chicu a propus, iar coaliția PSRM-PD a adoptat în prima lectură, un buget cu un deficit bugetar de 7,5 miliarde de lei și cu surse de finanțare nesigură. Reiterăm importanța clarificării înainte de a doua lectură a listei bunurilor pasibile pentru privatizare. Reamintim că în acest buget este inclusă suma de 700 de milioane de lei ca venituri din privatizări. Și este foarte important ca cetățenii acestei țări să înțeleagă, deci, care este prețul acestui deficit bugetar și ce active va trebui să vândă statul pentru a acoperi acest deficit bugetar.
O recentă analiză a portalului specializat pe teme economice, modstreet.com, arată că în următorii ani guvernul de la Chișinău urmează să obțină o finanțare externă netă de aproape 19 miliarde de lei sau aproape 1 miliard de euro. Pe primele 3 locuri în topul creditorilor se numără grupul Băncii Mondiale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții. Jurnaliștii de la moldstreet.com atrag atenția că o mare parte din această asistență este condiționată de prevederile unui acord cu Fondul Monetar Internațional, dar și de mersul reformelor în justiție, domeniul energetic și cel bancar. Miercuri seara, într-o emisiune la Postul Public de televiziune Moldova 1, premierul Ion Chicu a precizat că există cel puțin 2 riscuri în relația pe care o are Republica Moldova cu FMI. E vorba despre majorarea tarifelor interne la gaze și rigiditatea instituției financiare în ce privește dorința autorităților de a face investiții masive în infrastructură. Ion Chicu a precizat că guvernul va prefera să ia o pauză în colaborarea cu FMI dacă instituția va insista pe condiții inacceptabile pentru Republica Moldova. În rândul economiștilor, declarațiile șefului cabinetului de miniștri sunt privite cu îngrijorare. Expertul Viorel Gârbu consideră că un acord cu FMI este important mai ales pentru partenerii occidentali ai Republicii Moldova, care astfel au garanția că țara nu va deraia de pe calea reformelor.
Donatorii investesc bani, oferă credite în condiții preferențiale sau granturi doar atunci când au anumită încredere în sustenabilitatea acestor investiții. Iar această garanție vine din partea politicilor și supravegherii care o oferă Fondul Monetar Internațional. Pentru un stat dezvoltat nu este nicio problemă să nu aibă relații cu FMI, de altfel acest lucru se întâmplă. Statele puternice nu încheie acordul cu FMI, fiindcă au suficientă putere internă ca să garanteze funcționarea corectă a instituțiilor.
Economistul Viorel Gârbu constată că istoria recentă a Republicii Moldova a demonstrat că în lipsa monitorizării din partea donatorilor externi, fondul public poate deveni o pradă ușoară pentru funcționarii rău intenționați. Ori, amintește expertul, furtul miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc a fost posibil tocmai în perioada când Republica Moldova era în afara unui acord cu FMI. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Schimbarea puterii politice la Chișinău luna trecută a provocat, printre altele, trecerea în plan secund a unor demersuri justiciare pe care mulți le-ar fi dorit puse sau duse până la capăt. Un exemplu este soarta judecătorilor curții constituționale din timpul guvernării democrate, aceia care au ajutat, spun criticii, regimul Plahotniuc să blocheze o vreme instalarea unei noi alianțe de guvernământ. Mai multe despre cum se uită diferite obiective și dosare la Chișinău în relatarea corespondentei noastre Liliana Barbăroșe.
Atât foștii magistrați ai curții în frunte cu Mihai Polelungi, cât și democrații în frunte cu Vlad Plahotniuc, care au fost până în iunie la putere și se prezumă că ar fi utilizat curtea în războaiele cu adversarii politici, sunt vizați în general în două anchete, ambele pe faptul tentativei de uzurpare a puterii în stat, însă pornite pe vremea unei construcții politice ce nu mai există, coaliția PSRM acum. Demisionând acum câteva zile din funcția de președinte al Comisiei din Parlament, ce se ocupa de cercetare a presupusei ilegalități, Mihai Popșoi, deputat al blocului acum, aflat de o lună în opoziție, a sugerat că cei pe care i-a anchetat până acum comisia, adică democrații, se află deja la guvernare, alături de socialiști, iar aceasta lipsește de logică aflarea sa în fruntea acelei comisii pornite împreună cu socialiștii. Popșoi a fost criticat pentru această decizie de un coleg de-al său din formațiunea lui Năstase din Plângău, care i-a reproșat că practic ar fi anulat rezultatul anchetei, ba chiar s-ar putea să afecteze și înaintarea dosarului de la procuratură. Justificate sau nu, aceste critici nu au schimbat o realitate. Cea că rămasă fără președinte, comisia e deocamdată blocată, iar socialiștii din Parlament nu au luat vreo decizie de schimbare a președintelui ei. Așa că lucrurile nu sunt deloc limpezi în privința continuării sau nu a anchetei din Parlament. Au apărut în schimb circumstanțe noi cu potențial de a mișca ancheta procuraturii pe același fapt. E vorba despre avizul Comisiei de la Veneția, care i-a spus Curții Constituționale de la Chișinău nu doar că poate, ci că ar fi obligată să dezlege mâinile procurorilor pentru a-i cerceta pe foștii magistrați ai Curții. Acel complet de magistrați, bănuit că i-a ajutat pe democrații în iunie să le pună vețe în roate noilor guvernanți, au evitat să se prezinte până acum la audierile din Comisia Parlamentară, iar procurorii, pe de altă parte, nu-i pot audia fără acceptul actualei Curți Constituționale, cea care a decis să consulte mai întâi Comisia de la Veneția. Ceea ce i-a răspuns zilele trecute Comisia într-un aviz e, potrivit directorului Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Cribincea.
Judecătorii Curții Constituționale pot răspunde pentru conținutul hotărârilor sale. Regula generală că nu răspund, dar este o excepție. Ei răspund pentru conținutul hotărârilor sale, chiar dacă nu s-a demonstrat mituirea, în cazul în care se demonstrează o încălcare gravă și intenționată a prevederilor Constituției sau a legii.
Va impulsiona sau nu avizul Comisiei de la Veneția ancheta procuraturii rămâne de văzut. Curtea Constituțională nu se grăbește însă să ia o decizie. Tema nu figurează încă pe agenda curții, iar magistrații spun că vor fi gata, probabil abia după Revelion, să decide dacă le permit sau nu procurorilor să-i cerceteze penal pe predecesorilor. În ce privește pe democrați, primul vizat, Vlad Plahotniuc, cercetat la Chișinău și într-un dosar de spălare de bani, dar și în dosare penale din alte state, acesta a dispărut din Republica Moldova încă în iunie, odată cu cedarea puterii, și este căutat de autorități, însă fără succes deocamdată. Alți democrați în frunte acum cu Pavel Filip, după demiterea guvernului Maia Sandu și sprijinirea socialiștilor în numirea unui alt guvern, ei se află acum într-o coaliție tacită cu socialiștii. Prin urmare, e greu de crezut că se va mai ocupa cineva la modul serios de circumstanțele în care a acționat în iunie, când Republica Moldova a fost sub semnul dualității puterii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții în dosarul miliardului furat.
Dosarul miliardului furat, iată că revine în actualitate după ce noua conducere a Procuraturii Generale a fost invitată la audiere parlamentare. Audierea în Comisia Parlamentară de Profil însă nu s-a încheiat cu nimic senzațional, mai ales că noua conducere a Procuraturii este abia la începutul mandatului.
Era și firesc ca proaspăt numitul procuror să nu fi valorificat încă moștenirea din sertare și totuși opoziția parlamentară a rămas oarecum dezamăgită de această audiere, mai ales după ce chiar procurorul a declarat că rapoartele Kroll nu conțin informații referitoare la beneficiarii, ghilimele, fraudei secolului.
Da, nemulțumirea deputaților, ca și cea a cetățenilor, este de înțeles. Anii trec, sistemul bancar a fost și rămâne devalizat, iar instanțele abilitate și-au arătat până acum neputința de a da de urmele beneficiarilor reali ai acestei fraude fără precedent în spațiul Republicii Moldova. Deși la audierea procurorului general adjunct Ruslan Popov nu s-a spus mai nimic nou, totuși câteva lucruri merită să fie reținute, și anume că din 2014 încoace, investigarea acestui jaf al secolului s-a desfășurat haotic, fără un plan bine pus la punct și fără coordonarea acțiunilor între toate instituțiile implicate, iar ancheta Procuraturii Generale în acest caz n-a trezit interesul sau semne de întrebare din partea instituțiilor cu dreptul de a verifica activitatea respectivă.
A fost Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru. La Bruxelles a început astăzi un summit de două zile al Uniunii Europene, dominat de problemele bugetului și ecologiei, suprapus pe alegerile generale din Marea Britanie. Detalii are Dan Alexe.
Summitul european de astăzi și mâine la Bruxelles are loc în condiții cu totul inedite. E prima dată că o întâlnire la vârf se ține simultan cu alegerile generale din una din țările membre, alegeri care vor decide ieșirea sau nu a acelei țări din Uniune. Marea Britanie e cu totul absentă, iar cei 27 de lideri vor mai avea, în afară de Brexit, două mari teme de discutat: bugetul Uniunii pe perioada următoare și ambițiosul pact ecologic european pregătit de Comisie. Alte noutăți sunt schimbările în casting. Va fi prima întâlnire la care participă noul președinte al Consiliului European, Charles Michel, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De asemenea, va fi cel mai probabil ultimul summit la care participă premierul Maltei, Joseph Muscat, aflat într-o situație dificilă și precară în urma scandalului generat de asasinarea unei jurnaliste în Malta, asasinare în care par a fi implicați apropiații ai săi. O manifestație de protest are loc în fața ambasadei Maltei din Bruxelles chiar în acest moment, iar șeful formațiunii PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a cerut astăzi demisia premierului Maltei. Pactul ecologic, acel mult anticipat Green Deal, e însă principala noutate a summitului. Comisia Europeană a promis o adevărată revoluție ecologică pentru a permite Uniunii să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Pactul, propus de Comisie și discutat de cei 27 de lideri, promite o modificare radicală a logicii economice, având un impact asupra oricărei decizii viitoare a Uniunii, de la concurență și chestiunile financiare și monetare, trecând prin industrie, agricultură și comerț, ca să nu mai vorbim de transporturi. Va fi nevoie de circa 2 ani pentru a redacta întreaga legislație pentru acest pact încă sumar. Am spus transporturile. Comisarul însărcinat cu transporturile român, ca Adina Vălean, va avea enorm de lucru pentru a afina detaliile planului. Comisia prevede instalarea cel puțin 1 milion de borne electrice și cu hidrogen pentru noile tipuri de vehicule până în 2025. De asemenea, navele ancorate în porturi vor trebui să oprească motoarele și să se branșeze pe electricitate. Se va investi de asemenea foarte mult în transportul feroviar. Desigur, asta va avea un mare impact asupra industriei, în special industria grea, chiar la scară mondială. Țările Europei de Est au cel mai mult de pierdut într-un prim timp și vor lupta pentru a nu fi defavorizate, începând chiar cu acest summit. Germania, care a renunțat unilateral la nuclear, și Spania, ambele dependente de cărbune, vor fi de partea țărilor Europei de Est. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Istoria evreilor din Moldova este pe cât de bogată, pe atât de puțin cunoscută și pe alocuri tragică. Puține cazuri ilustrează mai bine această istorie decât viața dramaturgului și scenaristului rus Alexander Gelman, născut Șunea, pe 25 octombrie 1933 în Dondușeni, pe atunci parte a regatului român. Deși e cunoscut în Rusia, o căutare a numelui său pe internet în limba română dă puține rezultate. O piesă montată la vreo două teatre bucureștene, o biografie pe un site din Moldova și cam atât. Nu are nici măcar un cior de articol pe Wikipedia. I-am aflat povestea dintr-un podcast realizat de colegul nostru Ivan Martinenko de la Radio Svoboda, unde Alexander Gelman povestește cum a fost deportat împreună cu familia sa din Dondușeni, când avea doar 8 ani și încă se numea Șunea. Un jandar mai bun la suflet a spus mamei lui Șunea să-și ia bijuteriile și ce lucruri de preț mai avea, dându-i de înțeles că probabil nu se vor mai întoarce acasă. Nu li s-a spus unde sunt duși. Alexander Gelman ține minte că cei care au fost vecini au ajuns din urmă și le-au dat o torbă cu brânză și alte merinde. Până să ajungă la Nistru, maica s-a încetat să lăpteze și frățiorul său Sugaci a murit.
Trebuia să-l îngropăm, am găsit o lopată și mai murise o femeie în vârstă. Am țăpat o groapă cu o lopată. Era greu, prin pietriș, pe malul Nistrului. Am pus femeia în groapă, iar deasupra pe frățiorul meu. I-am acoperit cu țărână și am mers mai departe.
Bunica lui Șunea era prea bătrână și nu mai putea merge, așa că soldații le-au spus, ori o leapă de pe drum, ori o împușcă.
Și noi am lăsat-o, era încă vie, cu ochii deschiși, nu mai putea vorbi. Mama i-a lăsat o cană de apă și o bucățică de pâine, chiar dacă bunica nu mai putea mânca și am plecat, lăsând-o pe bunica Siupa vie. Clar că a murit probabil în aceeași seară.
Au ajuns până la urmă în ghetoul din Berșa, de astăzi Ucraina, atunci parte a teritoriilor transnistrene oferite de naziști României lui Antonescu. Oficial, șeful ghetoului era comandantul român, dar cea mai mare autoritate o avea totuși comandantul german, și amintește Gelman. Cel român era mai ușor de înțeles, fiindcă lua mită. În Berșa, cei mai mulți evrei au murit de frig, de foame, de boală, în timpul iernii grele din
41-42. Toate rudele mele au murit în acea iarnă. Toți 12 oameni au murit în acea iarnă și nimeni nu a fost omorât. În primul rând, nu aveam ce mânca deloc. Apoi erau boli. Mamei i s-a umflat urechea cu puroi. Vărului meu i-au degerat picioarele. Am rămas numai noi doi, eu și tata. Corpurile morților erau strânse o dată pe săptămână, o dată la 10 zile. Eu am mai stat lângă mama mea moartă mai mult de o săptămână. Corpul ei mirosea. Eu stăteam acolo și mâncam ce ne mai dădeau, ce mai găsea tata.
După război s-au întors în Dondușeni. Tânărul Gelman a învățat apoi la Cernăuți, a făcut armata în Sevastopol și Kamchatka, iar în 1960 a venit la Chișinău pentru 3 ani. Cariera sa literară și dramaturgică și-a luat avânt abia după ce s-a mutat în Leningrad. A devenit cunoscut pentru lucrări ca Premia, Bonusul sau M, nici podpisavșii-se, noi subsemnații. A fost un susținător al perestroicăi și un apropiat al lui Gorbaciov. Dacă unii moldoveni își mai amintesc câte ceva din creația lui Alexander Gelman, povestea lui Șunea rămâne necunoscută, deși s-a născut și a crescut pe meleagurile Moldovei. Și nu este un caz unic. Istoria Holocaustului în Moldova e în continuare un subiect controversat și politizat, iar suferințele evreilor sunt fie ignorate, fie instrumentalizate în confruntări identitare și geopolitice. Povești precum cea lui Șunea sunt pierdute în dezbateri despre Antonescu versus Stalin, fascism versus comunism, despre cine a fost eliberator și cine a fost cotropitor. Șunea însă, și amintește Gelman, nici n-avea habar despre chestii precum comunism și fascism, Stalin și Hitler. Chiar și în ghetoul din Berșa, unde l-au trimis jandarmii români, Șunea, când se juca de războiul, își atribuia rolul de general român care lupta cu nemții. Astăzi, la 86 de ani, Alexander Gelman nu-i urăște pe nemți sau pe români. Dramaturgul avertizează că fascismul și nazismul nu sunt fenomene specifice unui singur popor. Răul nu are naționalitate și va izbucni oricând și oriunde va găsi condiții prielnice. Oricine, rus, neamț sau de oricare altă națiune, poate ajunge fascist sau nazist. Povața lui Gelman e să depășim antagonismele etnice, ruși versus români, evrei versus nemți, și să prevenim situațiile în care oameni de orice etnie vor fi împinși spre partea întunecată a umanității.
Scrie presa din România. Ne spune ca de obicei Tania Radu.
Poziția Franței, a președintelui Emmanuel Macron, speță în problemele viitorului european și al NATO, fac obiectul analizei semnate de Valentin Naumescu pe platforma contributors.ro. Analistul pornește de la percepția de care s-a bucurat Macron la instalarea sa în fotoliul de președinte al Franței, și anume că poate fi nu doar salvatorul Franței, dar și al Uniunii Europene. Ajunge însă la concluzia că Uniunea și NATO, cităm acum, pot fi distruse și din prea multă dragoste de Europa, sau poate din prea multă ipocrizie, de către câinii de pază pro-europeni care ar dori egalitate cu ogarii americani și cu ursul siberian, dar nu și pentru căței est-europeni, încheia citatul. Valentin Naumescu critică mai cu seamă tendința evidentă a președintelui francez de a reintroduce Rusia la masa marilor puteri, inclusiv în chestiunile de securitate. Ori, cităm, la înființarea NATO în 1949, primul secretar general al alianței, Lordul Hastings Ismay, spunea sugestiv că alianța a fost creată pentru a-i ține pe americani înăuntru, pe germani cu minți și pe ruși în afară. Am încheiat citatul. O bună relație economică a Franței cu Rusia este probabil foarte profitabilă, astfel că, deduce analistul de la Contributors, președintele Macron s-ar putea vedea peste câțiva ani încoronat ca lider politic al unei Europe scăpată, între ghilimele, de dominația Statelor Unite și intrată într-un mare sistem de colaborare eurasiatică, în care va împărți influența cu Berlinul în vest și o va ceda Moscovei în est, a fost un citat. Măsurile așteptate din partea guvernului liberal de la București sunt pândite cu anxietate. Sever Voinescu scrie în Dilema Veche că, de pildă, românii nu au șanse să vadă vreodată legea care să interzică amnistia și grațierea pentru fapte de corupție. Ea nu va fi adoptată pentru simplul motiv că nu se poate. Constituția nu o face posibilă, iar organizatorii referendumului din luna mai ar fi știut asta, însă au preferat să defileze la acea consultare cu o întrebare echivalentă cu o minciună. Se așteaptă, de asemenea, revenirea la alegerile de primari în două tururi de scrutin. Invitatul Ioanei Nedogioiu de la ziare.com, Septimiu Pârvu, din partea Expert Forum, spune că ar trebui făcută această mișcare până în ianuarie. Dacă nu trece în Parlament, poate fi asumată răspunderea guvernului, însă ordonanță de urgență nu ar fi o soluție fericită. Constituția, spune Septimius Pârvu, spune că nu se pot modifica drepturi electorale, ori aici ar fi vorba despre sistem electoral. Însă discuțiile pe această temă par să nu ducă nicăieri, iar noua putere abordează subiectul din ce în ce mai puțin. Este observația lui Ion Meioniță în Adevărul. Presupunerea lui este că liberalii ar prefera să se rămână la un singur tur. E greșit, arată analistul. Sistemul într-un singur tur conservă ceea ce partidele mari au în momentul alegerilor, însă nu permite câștiguri care ar duce partidul în poziția de câștigător net, ceea ce ar contribui și la mobilizarea aleșilor locali pentru alegerile parlamentare. Am încheiat citatul. Site-ul știrpesurse.ro vehiculează o informație incertă pe surse, și anume că liberalii ar avea un plan B în caz că eșuează în legiferarea alegerilor locale în două tururi. Să-i atragă în partid pe foștii primari liberali care au trecut în ultimii ani la Partidul Social Democrat, peste 100 de edili fiind în această situație, scrie știrpesurse.ro, și eventual să deschidă ușile partidului și pentru primari PSD pe care îi tentează să treacă la guvernare. A fost tot un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colon de la portalul anticorupție.md.
puteți citi despre șeful sectorului de poliție numărul 1 al Inspectoratului de Poliție Buicani din Chișinău, Nicolae Cornescu, care și-a amenajat la locul de muncă un apartament de 38 de metri pătrați cu toate condițiile. Aceasta urmează să fie cercetat penal pentru samovolnicie, soldată cu daune în proporții deosebit de mari. O decizie în acest sens a fost luată recent de judecătoria Chișinău. Cazul respectiv a făcut subiectul unei anchete realizate de Centrul de Investigații Jurnalistice. Un alt articol îl are în vizor pe fostul magistrat Victor Orândaș. La distanța de 3 ani și jumătate după ce a fost dat afară din sistem, ex-judecătorul a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să-și revizuiască hotărârile din 31 mai 2016, prin care a fost declarat incompatibil cu funcția de magistrat și a fost refuzată demisia. Fostul judecător intenționează să obțină licența de avocat în SUA, iar hotărârile respective ale CSN, pe care le consideră ilegale, ar constitui un impediment. În cadrul ședinței de marți a CSN, examinarea cererii lui Victor Orândaș a fost amânată. Tot pe portalul anticorupție.md puteți afla despre protestul Mariei Olaru din fața Procuraturii Generale. Chișinăuianca de 52 de ani a declarat greva foamei în fața sediului Procuraturii Generale în semn de protest față de numirea lui Ruslan Popov în funcția de viceprocuror general. Femeia susține că acesta ar fi contribuit la fabricarea unui dosar penal pentru care a stat 25 de zile în închisoare, unde ar fi fost contaminată cu hepatita C. Care sunt celelalte nemulțumiri ale femeii, aflați pe anticorupție.md. Tot pe portalul nostru citiți despre numirea lui Vitalie Zaharia, funcționar de stat în timpul guvernării democrate, la șefia întreprinderii de stat Poșta Moldovei.
Cu aceste recomandări comunicate de Mariana Colun din portalul anticorupție.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.